አሎ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ሀሚካን ይሁን እንታይን መርካቢው ገንዘብ ኤርትራውያን እንዳከብ ካንቲ መዝካል አዘለው አላማው ተሽግናለሁ እቶም ሀድ ማሐጸባ ሆይና ትብዘለሁም ድማ እቶም ነው አልሃገር ኩንኩን ኩንኩን ተዛረሩ እንቶት ጅምላው ቅትለት ናይ ባዓል ሽዕት ዝክርዎ ዘለኹም ከዓ ተባዓል ኣዳኣበይቶ ዝኾነ ከዝክርዎ ዶም ጊዜ ኢሳያስ ነፋሲት ከ ትዝክርዎ ዘለኹም ኣሳት 10,000 ዕስራት ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ከ ትዝክርዎም ዲኹም ንሕና ኣብኡ ነርና መንበርስኪና ዝወፃእና ሰባት ስለዝኾና ሕጋዊትን ፍትሓዊትን ሃገርና ንደሊ ኣባትና ኣቦታትና ተሰዊኦምላ ንሕና እውን ተሰዊእና ኢና ሰንኪልናላ ናት ሃገር ስለዚ እቲ ሕጋዊት ሃገር ክሳብ ትመስእ ትስሒ ክንደልያና ኣብ ዝኾነ ብዓለም ከይድና ድ ኣብ ውሽጢ ሃገር
ኣሎ ክቡራት ብሕስ ሓዱሽ ዓመትን በዓል ልደት ምግበረልና ብምቕፃል ሓደ ሽሙ ዘይሓስክዎ ሓውና ገንዘብ ማዕፋ ምቕያድ ምንታይ ኣድምፅን ገንዘቡ ምስተወ ባንክ ሰብ ምንታይ ገንዘቡ ዘይወሃቦ ዝብል ንዑ ዝምልከቶ ኣካል ኤርትራን ክትሓትልና ኣለኩም እዩ ሓወይ ኣብዝ ሓለፈ እዋን ቴሌቭዥን ኤርትራ ዛዕባ ናይ ምቕያድ ገንዘብ እንታይ ኣድልዩ ንክንደይ ግዜ ኸ እቲ ገንዘብ ኣብ ባንኪ ፀኒሑ ትምቅስቃስ ክንዲድመርን መግለፂ ተዋሂቡ ነይሩ
ካብ 2,000 ናቕፋ ንላዕሊ ገንዘብ ግታሽ ምቅስቃስ ከምዘየለ ሕብረካ ይፈቱ ስጋእቲ እዋን ንመፅእ ግን ህድእ በል ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምሳኤል ኣድሓኖም ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ ይቕኒ ኣሎ
ኣሎ ኣባሎቱ ወደምፅኛ ደ ንህዝቢ ኤርትራ ድብሎ ድማ ተቃዋምትን ደገፍትን ኢልና ኣይንበላላዕ ኣብ ደገ ግዜ ብደም ስዋኣት ኣጨራጓዕ ምፅዋት ኮይኑ ይስማዓካ መሕተቶ ንሕና ንመንግስቲ ኤርትራ ሲ እንተ መብሓቂ ኮይና እንታይ ተገይሮም ተኣሲሮም ኣለው እዚ ከዓ ነቲ ስርዓት ክጥዕመይሉ ኣብ መንጎና ሃስሳት እናእተ ከም ደገፍቲ ኮይኖም ነቲ
ከመይ ትውሕሉ ንኩለኩም ዘሊ ነገር እንተሃለወ ህዋራሽዋሽ ብኢትዮጵያ ዝዛረቦ ዘሎ ዘረባሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ ብጣዕሚ ሸጋሪ ተሓሳሳቢ ይብል ኣሎ እዚ ኩሉ ኣምቡላንስ ኣቃጥል ባንክ ክዘር እተል ዘሎ እዚ እንታይ ፍቅሩ ከረኸለሎም ብ ሓላፍነት ከለዎም እዩ ወደባ ኣብ ኣሜሪካ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመልኩም እንዳበልኩ ዝላቦ ኣነ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ዓቅሊ ግበር ኩሉ ተበዲሁ እዩ ንእሽተ ተሪፋ ዓቅሊ ግበር ትትዕግስትን ብዓቅልን ኩሉ ክንፈትሖ ኢና ኣብ ኤርትራ ብኤርትራውያን ፍትሒ ቅዋም ምርጫ መንግስታት ምልውዋጥ ድንየት ንዕነት ዝወከፍ ኤርትራዊ እዩ ግን እዚ ከመይ ዝመፅእ ብና ሰብኣዊ መሰላት ውዒለ ጋዜጠኛ እከለ ዛሪበ ከምዚ መርያ ኮ ዝመፅእ እዚ ንጥፋዓት ህዝቢ ኤርትራ ዘማልእ ድኣ እምበር ካሊእ ከማላ ኣይክእልን እዩ ለውጢ ዝመፅእ ብህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ እዩ ኣድኳ ህዝቢ ኤርትራ በርትዕ ብዕራይ ናብ ዘበለ የብል ቅልፅምካ ትርራ
ንኩልኩም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንምስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኩም ዝኣክሉና ቅፅሪ ስልክና 2022 5992942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርና ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካቢልኩም ፅሓፍልና ከነቅርበልኩም ኢና